Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы Азаттык 3-чү октябрь бешен бүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңеш кумтөр алтын кен долбоору боюнча Центерра Голд компаниясы менен өз ара түшүнүшүү меморандумун карай баштады.
Алтын бүткөнгө чейин ушул өзүбүздүкү деп жүрүүнүн амалын эле алар аракет кылып атат да, эми биздин өкмөт мына ошого макул болуп жатат.
Биз азыр Центерранын ичиндебиз да, дагычы 33%. Азыр биз Центерраны банкротствого апарып койсок, биз өзүбүздүн 33%ден банкротствого апарып коебуз.
Freedom House уюму Кыргызстанда интернет жарым жартылай эркин деп билдирди. Улуттук филармониянын айланасында кайрадан чыр чыкты. Аксакалдар мурдагы директор Замирбек Үсөнбаевди кызматтан алынышына нааразы болушууда.
Явно эле көрүнүп турат, бир жердешчилик максатта эле болбойт да мындай.
Ошо креслодо төрөлүп, ошо креслодо өлөмүн дегендей дымактын эмне кереги бар?
Ордум керек, мага ордуңуз керек, мага жогору жактан басым жасап атышат деп.
Бул уктуруубуздан мына ушул жана башка окуяларга кайрылып, караколдук альпинист 70 жашка таяп калган Валерий Серебряников жөнүндө айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Берүүбүздүн башында болсо соңку жаңылыктар, мен жанымда Бакыт Азимканов отурат. Бакыт.
Грузияда жихадчы деп шектелген адам кыргыз жараны деп айтылууда. Тбилисиде ички иштер министрлиги Ооганстанда кызмат өтүп жаткан грузин аскерлерин жана алардын үй бүлөлөрүн коркуткан видеону интернет тараткан адам кармалды. Шектүү Ооганстандагы грузин аскерлеринин талиптер жихад жаралайт деп аталган видеону тараткан Кыргызстандын жараны деп айтылууда. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин баш сөз катчысы Нино Георг Бани мындай деди.
1995-лис экс март дабадебули кыргызатис мокалаке самар чокутаев.
Ички иштер министрлигинин оперативдүү амалдарынын жыйынтыгында Кыргызстандын жараны 89 жылы туулган Самар Чокутаев кармалды. Шектүү адам Сухумиде уюлдук байланыш компаниясында иштеген, ал кылмыш кодексинин 330 беренеси террористтик ишмердик жасоого үндөгөн деген күнү менен кармалды. Шектүү Чокутаев видеосунда грузин президенти Саакашвилини сөгүп Грузияга жихад жарыялаган. Кумтөр боюнча талкуу кийинки аптага калды. Бүгүн жогорку кеңеш кыргыз өкмөтү менен Центерра Голд компаниясынын ортосундагы кумтөр кеңиштетүү боюнча меморандумду талкуулады. Депутаттарда өкмөт мүчөлөрү суроолору көп болгондуктан бүгүн талкуу бүтпөй калды. Өкмөт өткөн апта сунушталган меморандумга ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Жер ортолук деңизде 150 мигрант куткарылды. Жер ортолук деңизде Африканын Эритрия, Гана жана Сомали өлкөлөрүнөн 500 мигрант ташып бараткан кеме кырсыкка учурап, акыркы маалыматтар алайык, бери дегенде 92 адам сууга чөгүп кетти. Алардын 150 куткарылып, 250 дайынсыз. Кыргызстанда жаңы акыйкатчы шайланды. Депутаттардын көпчүлүгү добуш менен Бактыбек Аманбаев өлкөнүн жаңы акыйкатчысы болуп шайланды. Аманбаевди 102 депутаттын 52 колдоду. Ушул эле күнү жаңы акыйкатчы депутаттардын алдына ант берип, акыйкатчы институтун жакшыртууга болгон аракетин билимин жумшай турганын айтты. АКШ өкмөт 3-чү күн акчасыз калууда. Американ президенти Барак Обама республикачылар менен АКШ өкмөтүнүн жабылуусуна алып келген бюджет маселеси боюнча кайрадан тил табышкан жок. Республикачылар жана Обаманын демократиялык партиясы бири бирин күнөөлөп орток бирге келе алышкан жок. Бюджет бекилбегендиктен улам парктар, музейлер жана башка өкмөттүк мекемелер иштеген 100 000 жумушчулар ишин токтотту. Ал эми Түркмөнстанда кыргыз сүрөтчүлөрүн көргөзмөсү жүрүүдө. Ашхабад шаарындагы көркөмөндөр музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөрүн көргөзмөсү жүрүп жатат. Жалпысынан 60 чакты живопись, скульптура жана графика багыттарындагы иштер түркмөн калкынын назарына коюлду. Кыргыз эл сүрөтчүсү Юристенбек Шыгаев Түркмөнстандын Алтын Кылем басылмасына айткандай, Ашхабаддагы көргөзмө Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгын утурлай, Ак кеме, Саманчынын жолу, Жамиля жана Плаха чыгармаларын чагылдырган картиналар коюлду. Көргөзмөгө ошондой эле белгилүү скульптор Бообек Арыков жана маданиятка эмгек сиңирген ишмер жана суу бою графикасы устаты Демирбек Мусакеев катышууда. Жаңылыктар ушундай болду. Айнура, иштеп сизде.
Бакыт, рахмат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетейин. Эртең 4-чү октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз болсо 24-29 градус. Ошана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз болсо 22-27 градус жылуу болот. тоолордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз болсо 7-12 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Кабарларда айтылгандай, Жогорку Кеңеш Кумтөр Алтын Кен долбоору боюнча Центерра Голд менен болгон өз ара түшүнүшүү меморандумун карай баштады. Ага ылайык, Кумтөрдө канадалык Центерра компаниясы менен тең шериктик негизде биргелешкен ишкана түзүү жагы сунушталууда. Депутаттардын көпчүлүгү бул долбоор боюнча эмне себептен Кыргызстандын үлүшү 50%га жетпей калганына кызыгышты. Ошондой эле эл өкүлдөрү эмнеге биргелешкен ишкана түзүү жолу гана тандалып, макулдашууну жокко чыгаруунун башка усулдары колдонулбаганын мисал келтиришти. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кумтөр долбоорун кайрадан карап чыгуу боюнча Кыргызстандын Центерранын курамынан чыгуусунун өзгөчөлүктөрүн караган меморандумдун шарттары парламенттин талкуусуна коюлду. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев айрыкча Кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү демилгесинин артында кандай кызыкчылык турганын белгиледи.
Эл аралык бухгалтериянын стандарты боюнча Центерра Кумтөрдүн 50% ээ болсо өзүнүн балансына көргөзө алат Кумтөр биздики деп. Эгер ушундан бир аз эле кем болуп калса, бул толук Кыргызстандыкы деп эсептелинип контроль ал көргөзө албай калат экен. Центерра көргөзө албайт дегени калган кендеринин акциялары нольго түшөт дегенди билдирет экен. Мына ошону камсыз кылыш үчүн алар 50%га да жеткирбестен жанагы 100 миллионду 10 жылга бөлүп коюп, 10 жылга чейин өзүбүздүкү деп дүйнөдө көргөзүп, бардык иштерин бүтүрүп, алтын бүткөнгө чейин ушул өзүбүздүкү деп жүрүүнүн амалын эле алар аракет кылып атат, ал эми биздин өкмөт мына ошого макул болуп жатат.
Ошол эле кезде Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров Кумтөр Центерранын курамынан чыгарылганда анын акцияларынын наркы түшүп кетет деген коркунучтан улам теңшериктик үлүштүн артыкчылык укугу канадалык компанияда калтырылганын белгиледи. Кылычбек Шакиров бул жагдай Кыргызстандын кызыкчылыгын сактоодо да маанилүү экенине токтолду.
Основной акционердер 33% Кыргыз Алтын, 67% болсо башка акционердер да. Бул жерде международный банктар бар, фонддор бар, ошолор кирген. Ошолор акчасын киргизишкен. 50-50ге барганда Центерра деле айтты, консолидированный баланс бизде калсын депчи. Неге дегенде олордун акциясы түшүп кетет. Биздин партнер банкрот болсо, биз аз Центерранын ичиндебиз да дагычы. 33% аз биз Центерраны банкротствого апарып койсок, биз өзүбүздүн 33%ден банкротствого апарып коебуз.
Антке менен парламент депутаттары Центеррадан экологиялык зыяндарды төлөтүп алуу жана макулдашууларды түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеген кыргызстандык аткаминерлерге козголгон кылмыш ишин аягына чыгаруу маселесин көтөрүштү. Атажурт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова Кумтөрдөгү экологиялык зыяндуулук боюнча канадалык компанияга каршы кылмыш ишин козгоо бул иштеги көмүскө жагдайларды алып чыгат деп ишенет.
Мына ошончолук экологический ущерб алып келген ошо Кумтөр боюнча эгерде башкы прокуратура уголовный дело иш козгогон болгондо анда алар силердин артыңардан чуркамак, анда национализациянын да кереги жок болсо. 70% алтын менен продукция өндүрүлгөн продукция менен Кыргызстанга калтырып 30% алып кеткиле десе ошого макул болмок. Эмне үчүн биз мажүрөлүк кылып атабыз?
Мындан сырткары эмне себептен канадалык компания менен Кумтөр Алтын Кен долбоору боюнча макулдашуу бир тараптуу бузулбай жатканы боюнча маселе кабыргасынан коюлду. Анткени мына ошол 93-94, 2003 жана 2009 жылдардагы макулдашуулардын бардыгы жокко чыгарылгандан кийин гана жаңы келишимге келүүнүн зарылдыгы турмакты дешет алар. Бирок өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев биргелешкен ишкана түзүү аркылуу гана Центерранын курамынан чыгып кетүү оңой болгонуна токтолду.
Келишимге жете элекпиз биз азыр меморандумду ушундай кылып түзсөк сиздер макулсуздарбы деп сиздерге келип отурабыз. Сиз айтып аткан маселелердин баардыгы бул келишимдердин негизинде чечилет. Ошондо келебиз дагы биз алдыңыздарга. Меморандумда биз негизги принциптерди мына биргелешкен ишкананы түзсөк макулсуздарбы, совет директору Кыргызстандык болот макулсуздарбы, 50%ден түзүлөт. Анан тиги управляющий компанияны 1 жылга Центерга берип атабыз деген сунуштарды алып келип атабыз бизчи. Ошого макул болсоңуздар, ар бир эмеси боюнча биз келишим түзүлөт.
Ошондой эле өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев Кумтөр мамлекеттин карамагына өткөзүлүп алына турган болсо, алдыда кандай кесепеттер күтүп турганына токтолду. Бирок ага карабастан депутаттардын көпчүлүгү тең шериктик негизде биргелешкен ишкана түзүү боюнча өкмөттүн сунушу ынанымсыз деп сынга алышты. Ошол эле кезде Кумтөр Алтын Кен долбоорундагы каржылык, укуктук жана экологиялык иликтөөлөрдү жүргүзгөн эл аралык эксперттердин пикирин угуп көрүү демилгеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу Кумтөр маселесин карап чыгуу кийинки шаршембиге калтырылды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүздү улантабыз. Кыргызстанда интернет жарым-жартылай эркин. Бул тууралуу Freedom House эл аралык укук коргоочу уюмунун интернеттин жана санариптик медианын дүйнөдөгү абалына баа берген жаңы баяндамасында айтылат. Кыргызстан баяндамада камтылган 91 өлкөнүн ичинен тизмеде 35-чи орунга чыккан. Айдык Асмалиева кененирээк айтып берет.
Баяндамада белгиленгендей, Кыргызстанда өкмөт негизинен интернетти цензуралабайт, бирок кээ бир саясий жана жаңылык сайттары мазмуну талаштуу же зыяндуу деген материалдарга маал-маалы менен тосмоо коюлуп турат. Интернет эркиндиги боюнча 2012 жылыда, 2013 жылыда Кыргызстан жарым-жартылай эркин деген статусунда 35-чи ордун өзгөрткөн жок. Казакстан 58-чи орундан 59-га түшкөн, Өзбекстан бир жыл ичинде 77-чи орундан 78-ге ылдыйлаган. Баяндамада айтылгандай, өлкөдө интернеттин жайылышы 22% аймакты камтыйт. Социалдык медиаларга адамдар эркин кире алат. Кыргызстанда блогерлер камалган эмес, бирок саясий мазмунуна карап сайттардын жабылышы катталган. Глобалдуу стандарттар боюнча элдин интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү дагы деле төмөн, бирок Борбор Азиянын алкагында кыргызстандыктардын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү аймактагы өлкөлөргө салыштырмалуу жогору. Кыргызстанда интернетке кирүү дагы деле адамдын шаарда же айылда жашашынан көз каранды. Кыргызтелекомдун маалыматына ылайык, 2012 жылы калктын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү 21.7% түзгөн. 2007 жылы бул көрсөткүч 14% эле. Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттиги 2012 жыл боюнча 3.5 миллион адамдын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бардыгын аныктаган. Бул калктын 50% көбүн түзөт. Бирок Юсаид каржылаган М-Вектор кеңеш берүүчү агенттиктин маалыматына ылайык, 2011 жылы сурамжылангандардын 16% интернетти өмүрүндө бир жолу колдонгонун кабарлаган. Алардын 52% Борбор калаа Бишкекте, ал эми 32% Ош шаарында жашашат. Эле жергесиндегилердин 5% интернет колдонгон. Ушундай эле сурамжылоону М-Вектор 2012 жылы өткөрүп, калктын 30% интернет колдонорун аныктаган. Алардын 70% интернетке мобилдик телефон аркылуу киришет. Кыргызстанда интернет кафелер дагы интернетке кирүү жайлар катары кеңири жайылган. Мобилдик байланыш Кыргызстанда интернетке караганда кеңири жайылган. 2012 жылы 122% түзгөн. Мобилдик байланыш компаниялары алар 90% территорияны камтыганын билдирип келишет. Дал ушул уюлдук байланыш интернетке кирүү мүмкүнчүлүгүнө чоң таасир этүүдө. 2010 жылдын аягында, мисалы, Билайн компаниясы 3G киргизген, ал азыр маалыматтар боюнча өлкөнүн бардык аймактарын камтыйт. Дагы башка ири ишкана Мегаком 3G'ни Бишкекке киргизип, бардык өлкөнү камтыйбыз дешкен, бирок 2013 жылга чейин бул план аткарылган эмес. Кыргызстанда YouTube, Twitter, Facebook өңдүү социалдык тармактарга бөгөтсүз кирсе болот. Кыргызстандагы жаңы медиалар институтунун аткаруучу директору Сергей Макаров социалдык түйүндөр аркылуу кыргызстандыктар оорчундуу суроолорду чечип талкуулап жатканын белгилейт.
Ушу жылдын башынан тарта жарандык журналистика абдан өнүктү. Блогдордон, Twitterден, Facebookтан жаңылыктар расмий маалымат каражаттарына өтө баштады.
Дейт Сергей Макаров. Ал эми Freedom House'тун өкүлү Лаура Рид Азаттык радиосуна буларды айтты. Кыргызстанда жигердүү жарандык коом онлайн мазмунду чектөөгө каршы тура алды. Интернеттеги мобилизация жана өнөктүк терс таасир тийгизүүчү потенциалы бар мыйзамдардын кабыл алынышына жол бербөөдө ийгиликке жетише алды. Баяндамада Кыргызстанда мазмунду чектөө боюнча Фергана жаңылыктар сайтынын тосмолонушу көрсөтүлгөн. Жаңы медиалар институтунун аткаруучу директору Сергей Макаров Кыргызстандагы интернет майдандагы мазмунду чектөө аракеттери боюнча негизги көйгөйдү атады.
Кыргызстанда азыр интернеттеги чектөө боюнча эң чоң көйгөй бул мамлекеттик байланыш агенттигинин жана жогорку кеңештин токтомдору. Аларды аткаруу абзел эмес, бирок биздин саясий структураны эске алганда баары жабыла түшүп аткара башташууда. Мисалы, мен Кумсам Сулманмын деген тасмасын интернетте көрсөтпөө боюнча да ушундай кырдаал түзүлгөн.
Деди Азаттыкка Сергей Макаров. Айда Касмалиева, Прага.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну: Грузияда жихатчы деп шектелген кыргыз жараны кармалды. Грузиянын ички иштер министрлиги билдиргендей, ал Огансандагы грузин аскерлерине талиптер жихат жарыялайт деген видеону тараткан. Бүгүн Жогорку Кеңеш кыргыз өкмөтү менен Центера Gold компаниясынын ортосунда кумтөр кенин иштетүү боюнча меморандумду талкуулай баштады. Талкуу эмки жумада уланмай болду. Жер ортолук деңизде 150 мигрант куткарылды, 92 адам сууга чөгүп кетти. Түркмөнстанда кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Украина келерки айда кечиресиздер, Еврошаркеттин чыгыш өнөктөштүгү саммитинде Шаркет менен жакындашууну караган ассоциация келишимине кол коюу күтүлүүдө. Жакында өлкөнүн башка олигархтары расмий Киевтин Европа саясатына колдоо көргөзүштү. Алар эмне үчүн Москвага караганда Брюсселге ыкташууда жана олигархтардын кызыкчылыгы өлкөнүн кызыкчылыктары менен кандайча шайкеш келип калды? Улан Алымкулуулу баяндайт.
Украин президенти Виктор Януковичтин саясий жактан экиге бөлүнүп калган өлкөсүн Евро биримдикке жакындатуу мүдөөсүнүн олигархтар тарабынан колдоо табышы көптөр үчүн күтүүсүз болгонсуду. Януковичтин өзүнүн региондор партиясынан депутат Америкалык Forbes журналынын эсеби боюнча Украинадагы эң ири 50 байдын бири Борис Колесниковдун ростосунда Еврошаркетке интеграцияны азыр өлкөдөгү экономикалык элита түгөл колдоодо.
Не может быть таких групп, которые
евроинтеграцияны колдобогон бир дагы топ жок. Атаандаштык канчалык күчтүү болсо, Украинанын ишканалары ошончолук тез өсөт. Эгерде 1990-жылдары Динамо Киев чыкпаганда, Шахтер азыркыдай күчтүү футболдук клуб болмок эмес. Анткени атаандаштык сапатты жаратат.
Потому что конкуренция порождает качество.
Украина өкмөтү, Еврошаркет менен ассоциация терең жана көп тараптуу эркин соода келишимине келерки айда кол коет деп күтүлүүдө. Киев мындай кадамга Москванын басымына карабай барып жатат. Украинанын да бажы союзуна кошууну көздөгөн Москва Киевке кысымды соода эмбаргосөңдүү аспаптар менен жасоодо. Украина олигархтарынын Москвадан кетенчиктешинде мына ушунда салымы бардай. Өлкөнүн эң бай жана таасирлүү олигархы Ринат Ахмедовдун Азаттыктын Украин кызматына айтканына караганда, чек арадагы кырдаал элди жана бизнес элитаны ойлонууга түртүүдө.
То, что произошло на границе, я
чек арадагы кырдаал менимче Украинаны, украин бизнесин чыңдайт. Биз мындан сабак алып, эмнени туура, эмнени туура эмес кылганыбызды анализдөөбүз зарыл. Эгер биз анализди туура жазсак, бул бизди келечекте күчтөндөт.
Америкалык экономист Джуди Шелтондун айтымында, Украина экономикалык жактан батышты көздөй жай, бирок ыраттуу түрдө акыркы бир нече жылдан бери эле ыктоодо. Маселен, былтыркы жылдын жыйынтыгында Орусияга 12,3 эми Еврошаркетке 12,9 миллиард еврого товар экспорттогон. Еврошаркет менен мындай ишкер байланыштын күчөшү Украинанын мурдагы президенти Виктор Ющенко белгилегендей, Украина олигархтарын өзүн легитимдештирип 2015-жылдагы президенттик шайлоодон кийинки турумун чыңдоого түртүүдө. Ющенконун пикиринде олигархтардын жеке кызыкчылыгы өлкөнүн кызыкчылыгы менен мына ушундан улам шайкеш келип жатат.
Европейская политика сегодня несет не только выгоду для цих.
Европа саясаты кайсы бир кландарга экономикалык гана пайда алып келбейт. Бул саясат аларга таанылууну да алып келет. Же болбосо муну легитимдешүү деп да айтсак болот. Муну менен олигархтар дароо эле европалык болуп калышпайт. Бул кысымдын, анын ичинде социалдык кысымдын маселеси. Бирок эң башкысы алардын корпоративдик же жеке кызыкчылыктары бактыга жараша Украинанын улуттук кызыкчылыктары менен дал келип калганы.
Өзү Украина олигархтарынын дээрлик баары эсир чачырагандан кийинки башаламандыкта байлыкка туйтунганы, көмүскө экономиканын ачык айкын эмес саясатынын убайын көрүшкөндүгү белгилүү. Эми айрым талдоочулардын көз карашында алардын Еврошаркеттин каталыраак эрежелерине кайыл болуусу калыптанып калган бизнес структураларын ички жана Орусиянын саясий байланыштары бар олигархтарынын атаандаштыгынан коргоо аргасыда болушу мүмкүн. Анткен менен украиналык саясаттануучу Владимир Фисенко Еврошаркетти колдоп чыккан олигархтар буга президент Януковичтин жана Европачыл лоббинин кысымасында аргасыз
болушканын айтат.
Уни будуче підтримувати офіційну позицію.
Алар албетте расмий позицияны колдошот, бирок чылым чеккен жерге чогулушканда Орусия менен эле иштешүү жакшы болчу деп айтышат. Украинада Орусиячылда лобби бар. Анткени менен алар ачык чыга албай калышты. Себеби адамдар Януковичке каршы туруудан коркушат.
Просто боятся пити против Януковича.
Көптөр Орусия алдагы айларда да Украинага өзүнүн таасир көргөсү аспаптарын колдонууну улантарын болжошууда. Европага экспорт көбөйгөнү менен болот жана химия өндүрүшү айыл чарбасы мурдагыдай эле эски совет аймагына көз каранды. Еврошаркетке ыктоого Украина коммунисттик партиясы президент Януковичтин региондор партиясында бир бөлүгү каршы. Улан Аламкулу уулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын аксакалдар кеңеши улуттук филармониянын мурдагы директору Замирбек Үсөнбаевдин кызматтан алынып, анын ордуна Кыргызбай Усмоновдун дайындалышына нааразы. Теманы кабарчыбыз Азада Касмалиева улантат.
Улуттук филармонияда жетекчиликти алмаштырып, жаңысын тааныштыруу чарасы 2-октябрда өткөн. Өкмөттүк аппараттын жана маданият министрлигинин өкүлдөрү филармониянын жетекчиси Замирбек Үсөнбаевдин кызматтан бошогонун айтып, жаңы жетекчиси Кыргызбай Усмановду жамаатка тааныштырышкан. Окуяга күбө болгон Кыргызстандын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүнүн айтымында, өкмөт өкүлдөрү жаңы дайындоо боюнча жамааттын пикири менен эсептешпей эле токтоо менен тааныштырып кетип калышкан. Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөрөтбек Шадыбеков филармонияга иштегендердин 90% колдогон Үсөнбаевдин кызматтан алынышынын артында жеке кызыкчылыктар бар деп эсептейт.
Эми кызыкчылыгы явно эле көрүнүп турат. Бир жердешчилик максатта эле болбойт да мындай. Анан кече эле Кыргызбайды араң эле чаң тополоң менен кыргыз драм театрынан кетирген да. Ондон колонун иши бар. Райыттын үстүнөн да баягы мамлекеттик дирекция түзбөдү беле. Ошо филармонияга сүйөсүн, анда да колонун иштеп турат. Жантөр өзүндө да көп маселе болуп атпайбы? Анан биз качан акыйкаттыкты айтабыз? Ошон үчүн биз чогулуп жерге элге билдирип коелу дедик да. Элдик акынды жөн эле тебелеп атканда биз абдан возмущать этип атабыз.
Филармониянын жетекчилигинин алмашуусу жамаат ичинде жик салганын айтылуучу Саламат Садыкбай айтып берди. Ал жаңы жетекчини колдоп сүйлөгөнү үчүн ага айрым кесиптештери сыртын салып калганын айтып, Кыргызстанда азыр мыйзам сыйлоо деген нерсе көңүл сыртында калып, түшүнүктөр менен жашоого ыктап баратканы өкүмдөрүн белгиледи.
Мыйзамды сыйлашыбыз керек го дейм мен биздин өзүбүз деген коомдо. Чыгармачыл адамдарды дагы мындай немеге бөлүп атат да мындай. Бүгүн мисалы көбү мени менен учурашкан жок. Ошол жаңы келген директорду колдоп койгонум үчүн. Мындай аксакал киши мына нагыз залкардын уулу, нагыз айкөлдүгүн көрсөтө турган жаш курагы да келип калды. Ушул жерде ушул киши ушул кадамды көрсөтүш керек эле. Мен 3.5 жыл бир мындай өтөлүнөн чыга албаган болсом жаштар иштеп көрсүн, мейли жанында деле туруп берейин деп ал көркөм кеңешти башкарып турган жаманбы мисалы. Ошондой бир айкөлдүккө барып койсо анда өтө кыйын чыгаан жетекчиле деп эл кайра эле шайлап алмак 2 күндөн бери тырмышпайчы. Ошо креслодо төрөлүп, ошо креслодо өлөмүн дегендей дымактын эмне кереги бар?
Деди Саламат Садыкова. Улуттук филармониянын мурдагы директору Замирбек Үсөнбаев кызматтан алынганы тууралуу мурда маалыматы болбогонун, эмне себептен бошотулганынан кабары жоктугун айтууда. Ал өткөн аптада маданият министри Султан Раев башка кызматты сунуштаганда баш тартканын билдирди. Эми ал президентке парламентке кайрылып укугун коргогон жатат. Үсөнбаев бул оюндардын артында Султан Раевдин кызыкчылыктары бар деген ойдо.
Султандын аракети ушул болду окшойт, мен бердин кетириш керек да. Өзүнүн бир кызыкчылыгы бар го. 5-күнү чыгыргандагы айткан айтпадымбы жанагы Бейсаналиев атындагы искусствалык университетине ректорлукка анан өзүңөргө көркөм жетекчи болсун. Мен биякта ансыз эле көркөм жетекчимин. А ректорду мен түшүнбөйүнбү, мен жаш баламынбын дедим да. Аяка тиги шайлайт коллектив. Анан кандидаттык илимий даража керек аяка. Жаш балан эптеп эле алдагандай болуп атат. А мен бирине да макул болбой койгондой анан кетерде алы кетти окшойт. Анан айтты мен жогору жактан басым жасап атат, ордуңуз керек. Ордум керек деси, мага ордуңуз керек, мага жогору жактан басым жасап атышат деди. Мына ошо сөзмө сөз айтып атат.
Замирбек Үсөнбаевдин айтымында ал кызматка келген 3.5 жылдын ичинде филармониянын кирешеси 2.5 миллион сомдон 10 миллион сомго чейин көтөрүлгөн. Иштеген кызматкерлердин айлыгына 30% кошулган. Артисттерге кийим кечектер тиктирилген. Ал ичпей жебей финансылык катачылыктары жок иштеп жаткан кезде кызматтан бошоп калышынын артында эмне максат турганын түшүнбөй жатканын айтууда. Азыр Замирбек Үсөнбаев дагы аксакалдар кеңеши дагы Түркияда жүргөн маданият министри Султан Раевди күтүп жатышат. Маданият министринин орун басары Бактыгүл Белекованын айтымында бул дайындоолордун артында эч кандай саясат жок. Бардык адамдар реформа жүргүзөлү деген максаттан улам болуп жатат.
Жаңы кадр келсин деп реформа болсун деп эми ошондой болуп атпайбы азыр? Бул киши келер менен концерттин концепциялары алмаштырыш керек. Жаңы постановкалар болуш керек. Жаңы концерттер коюлуш керек. Эми деңгээли көтөрүлүш керек филармонияны. Ошол үчүн жаңы жетекчи дайындалды. Мир Алымкулович абдан жакшы киши, творческий адам. Эми бияка мындай киши келиш керек да менеджер катары управленец келиш керек.
Жаңы дайындалган жетекчи Кыргызбай Осмонов Замирбек Үсөнбаев менен жеке мамилеси жакшы экенин, мындан ары түшүнбөстүктөр жоюлуп, иш жакшырат деген ойдо.
Бул бизде филармониянын директору, опера балеттин директору, цирктин директору, анан биздин улуттук библиотека барго. Мына ушулар өкмөттүн реестрине кирген нэмелер да. Буну өкмөттүн буйругу менен распоряжениеси менен бекилет, өкмөттүн распоряжениеси кызматтан алынат. Ошондуктан бул маселени только өкмөттүн гана буйругуна каршы керек да. Мен мисалы экөөбүз тең жерде аткаруучубуз. Алып келдим, мен иштеп атам. Кудай болсо жакшы тилек менен ишти баштадык. Коллектив жакшы кабыл алды. Азыр буюрса иштер жакшы жүрүп атат. Ойлоруз бар, келечекте ошол жакшылар менен. Замирбай экеге да жакшы иштерди тырмак айтат экен мен. Кудай болсо экөөбүз азыр эле сүйлөшчүк.
Деди Кыргызбай Осмонов. Эл артисти Төкмө акын Замирбек Үсөнбаев 2010 жылдын 1 июнунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын директору болуп дайындалган. Ал 1.5 жылдан кийин пенсияга чыгарын, ошол убакытка чейин иштесем деген ниет экендигин билдирди. Кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмонов буга чейин Кыргыз драма театрынын жетекчиси болуп иштеп, андан кийин Маданият министрлигинде көркөм өнөрдү өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп жаткан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова кара колдук альпинист Валерий Серебренников жөнүндө айтып берет.
Валерий Серебренниковго 67 жашты бере албайсың. Көрүнүшү 40 жаштагы жигиттей. Шайыр мүнөз адам. Жаратылышка ынтаасы али 5 жашынан башталган экен. Айтымында атасы түрткү болгон. Алгач Валерий мырза жер тоо кездемейди Орусиянын Алтай аймагынан баштаган экен.
Ну, например, я стал на лыжи в 5 лет. Я помню, мой отец.
Мен лыжа тепкенди 5 жашым болгонго. Эсимде атам мага колго жазылган лыжа жасап берип, анан ошол аркылуу лыжа тепкенди үйрөндүм. Мен канча чокууга чыкканымды эсептеген эмесмин. Бирок сиздер бул жактан көрүп жаткан чокунун баардыгын эле чыккам. Мен эмнегедир жаратылышка жакынмын. Саякатка чыкканга, жаратылышка чыкканды жакшы көрөм. Жаратылышка чыкканда жан дүйнөң тазаланат деп ойлойм. Мисалы 5000 метр бийиктиктеги чокуларга чыккам. Орусия, палатка, жигит, каракол, өгүз башы сыяктуу чокулар. Мындан сырткары 4000 метр бийиктиктеги чокулардын көбүн эле кыдырдым.
Например, в хребте 5000-5000, я на них на всех бывал. Россия, палатка, жигит. Каракольский пик и Агузбаши. Маленькие четырехтысячники, конечно, намного.
Серебренниковтун Кыргызстандагы эң алгач багындырган чокусу сары белтик болгон. Айтымында чокуларды багындыруу ар бир адамдын сырдуу дүйнөгө баш салууга кызыкканынан улам келет.
Каждый человек наделен таким качеством, как любознательность. Вот, к примеру, я приехал 72-го года сюда.
Тогу чыкканда сенин алдыңда ар дайым суроолор болот. Бул маңдайдагы тоолордун үстүндө эмне бар? Анын аркасында эмне бар деген сыяктуу суроолор. Мен мисалы 72-нчи жылы алгач келгенде биринчи эле эмнени көрдүм? Сары белтик чокусунун кырларын көрдүм. Ошондо мага ой кеткен, мисалы бул тоолорго чыксам анын аркасында эмне бар дегендей. Ошол 72-нчи жылдан тарта мен Ысык Көл облусун курчап турган тоолорду кыдыра баштадым. Биринчи чыккан чокум бийиктиги 2771 метрлик ушул сары белтик чокусу болгон.
2771 метр. Сары белтик первый хребты.
70-ке чукулдаган Валерийдин жашында тоо чокуларын багындыруу ага кыйынга деле турбайт.
Нет, совершенно, вы знаете, в общем, регулировать свои нагрузки.
Менин жашымда тоого чыгуу кыйын деле эмес. Ошондуктан туризмдин, альпинизмдин эмнеси жагат деген суроолорго. Альпинизм менен өзүңө жеңил жактарын издейсиң. Альпинизм менен машыгып жүргөндө 40-50 килограммга чейинки жүктөрдү көтөрсөк дагы анын оорлугун сезбейсиң. Илгери мен куткаруу тобунда иштегенде бул аймактын көптөгөн жерин иликтегем, көптөгөн тоолордогу жолдорду билдим. Бизде туристтик объектилер, табигый туристтик жерлер аябай көп. Мен ошону менен катар көптөгөн дары чөптөрдү да билем.
Лекарственные травы, цветов, животных, птиц. И все это вот привлекает туристов.
Валерий Серебренников 30 жыл куткаруу тобунда эмгектенген экен. Чукул учурларда көл аймагындагы бир катар жерлерин жатка билип калган дейт ал. Ошону менен катар тоого чыккан туристтерге коопсуздук маршруттарын өзү түзүп чыккан.
Маршрут я разрабатываю.
Ар бир маршрутту мен жекече иштеп чыгам. Орусиядан келген туристтер көп, Швейцариядан келген бир үй бүлө бар. Алар экинчи жылы келип жатышат. Эмки жылы да келебиз деп кетишти. Эмки жылы келсе тоодогу Мерсбахер көлүнө чыгууну пландаштырып жатабыз. Анткени ал жоголуп кайра бир учурда пайда болгон кызыктуу көл.
Серебренниковтун курагында тоо чокуларын багындырган адамдар жок эсе. Көпчүлүгү жаштар, ошону менен катар жергиликтүүлөрдүн көбүнүн курчап турган жаратылышка кызыкпаганы өкүндүрөт дейт ал.
Нет, мои друзья моложе на 10-15-20 лет.
Менин досторумун арасында көпчүлүгү менден жашыраак балдар. Менин жашымдагы бир досум бар эле, ал киши азыр иштебей калды. Жергиликтүү тургундарды жолуктура элек. Ал эми менин жаш курагымдагылардан башка жактан келгендер бар. Бирок алардын көбү туристтер.
Возможно быт, возможно все-таки наш невысокий уровень жизни.
Валерий Серебренников табиятка жакындыгынын аркасы менен жаштыгын да сактай алган. Мындан ары табигатка болгон сүйүүсүн өчүрбөс аракети аркылуу узак өмүр сүрөм деп үмүттөнөт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ушуну менен бешемби кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта калыңыздар.